In Memoriam Martyrum. Ky është titulli i takimit triditor organizuar nga vepra Nim për Kishën që Vuan, i cili përfundoi sot në Rom. Tri ditë lutje, reflektimi mi, domethënien e martirizimit krishter në kohët tona, shoqëruar dhe me një ekspozit, kushtuar martirëve dhe totalitarizmave moderne. Hapja e punimeve pranë Universitetit Shenjtë e Scrooge përkoi me përvjetorin e vdekjes sim Zot Paulos Faraj Rahau, krypeshkëvi Musulit Kaldejve. Akt që njerëzor dhune, kështu e quajti Papa Benedikti i 16 një vit më parë, vdekjen e imzot Rahaus. Krypeshkëvi Musulit Kaldejve rëmbyer me 29 shkurt 2008, e rigjetur i vdekur 13 ditë më pas në rrethinat e Musulit, kujtohet kështu nga Don Renato Sacco, drejtori i Pax Christi në Irak.
L'ultima volta l'ho visto l'anno scorso, un mese prima della sua morte.
Herën e fundit e pash vitin e kaluar, një vit para se të vdiste. Ishte njeri i butë, njëkohësisht shakagji. Herën e fundit që u pa me pyeta, po tani si të duket Mosuli? E ai mu përgjigj me ton shakaje, eja e do të shikosh. Më duket e rëndësishme t'i kujtojmë si bashkut krishterët e vrarë vitit e fundit e janë 710 vetëm ata të cilëve u dihet emri, por ka dhe shumë më tepër të pa emër ushtar të panjohur të Krishtit që i nje vetëm Zoti.
Këto fjalë kushtuar martirëve me pa emër të ditëve tona nuk mund të mos na kujtojnë martirët shqiptar që jo shumë kohë më parë derdhën gjakun për Krishtin. Janë shumë. Duhet lexonim një listë të gjatë për t'i kujtuar. Vetëm ata për cilët vijon procesi i lumnimit janë 40.
Sidoqoftë, lista e tyre është në dorë të Zotit që nuk e hërën kur flijimin e bijve të njohur e të panjohur në emër të bijve të tij hynor, Jezu Krishtit. E sot, dita e fundit e takimit pikrisht në kujtim të martirëve, u organizua një koncert me veprën e njohur të Bahut, Mundimet e Krishtit sipas Gjonit.
Me këtë rast u hap dhe ekspozita me titull Martirë e totalitarizmave moderne. Ishte një mënyrë që shërbeu për të nënvizuar se edhe në shekullin e 21 kisha vijon të numëroj viktima të reja e të shtoj radhët e martirëve. Imzot Sante Babulin, drejtori i lvizjes Nim për Kishën që Vuan, e komenton kështu martirizimin e krishterë.
Questo è il punto centrale, cioè l'eventualità del martirio.
Kjo është pika qendrore, do thotë mundësia e martirizimit është pjesë thelbësore e fesë krishtare. Jezu Krishti në Ungjill na kujton disa herë. Kush dëshiron të jetë në zënësim, të mohoj vetveten, ta marr kryqin e vetët me ndjek. Kjo do thotë se duhet pranuar edhe mundësia dhënjes së jetës për Krishtin, sepse po të më duhej të zgjedh ndërmjet jetës e mohimit të fesë ime, nëse jam në zënësi vërteti, Krishti do të jap jetën për të. Mbasi, siç thot Psalmi, Krishti vlen shumë më tepër se jeta.
Si pas raportit të Nim për Kishën që Vuan 2008, në mëse 60 vendet të botës, regjistruen shkelje të rënda të lirisë fetare. Mjafton të kujtojmë Irakun, Indin, Kinën e Nigerin, e në mënyrë të veçantë, shtetet në cilat sunon sharia. Por, si mund të kuptojnë sot posaçërisht të rinjtë vlerën e martirizimit? Përgjigjet për shkrim, Zot Babulin.
Penso che i giovani capiscono questo.
Mendoj se të rinjtë e kuptojnë nëse u shpjegojmë se martirizimi është akti i dashurisë më të lartë.